ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćemo čuti zapis sa promocije knjige doktora Aleksandra Stamatovića Istorija mitropolije Crnogorsko-Primorske od 1918. do 2009. godine, koja je održana u utorak 25. februara 2014. godine u parohijskom domu Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. O knjizi su govorili protojerej Stavrofor Gojko Perović, dr. Žarko Leković, istoričar dr. Vlado Jovićević i autor. Govoreći o knjizi Istorija mitropolije Crnogorsko-Primorske doktora Aleksandra Stamatovića, protojerej Stavrofor Gojko Perović je kazao:
Časni otci, braći i sestre, barani, pomaže Bog. Evo, lijep je povod da se okupimo oko izdanja ove knjige doktora Aleksandra Stamatovića, čija je tema Istorija crnogorsko-primorske mitropolije u 20. vijeku i početkom ovog našeg 21. vijeka. To, kao što i sami znate, nije bilo kakav period istorije, nego jedna mala slika, ne samo istorije mitropolije, nego istorije cijele naše Srpske pravoslavne crkve, ne samo ni nje, nego cijele crkve kao jedno evanđelje u malom. Ono što smo čuli od prethodnih govornika, u toku ovih blizu 100 godina desilo se i propovjed, i sila, i smrt, i stradanje, i gotovo nestanak, i vaskrsenje, sve na oči naše i naših roditelja. Eto, u ta dva pasa, što bi rekao Njegoš, svi smo mogli da vidimo kako je crkva bila uvažena, kako je bila narodni vodič, kako je postradala, došla do da se istraži, što kaže jedan moj prijatelj, ko da je nikad bilo nije izgledalo jednog momenta, ko da nikad crkve nije ni bilo, i onda odjednom iz toga ničega, što nalikuje Hristovome grobu, iz ničega, iz mjesta gdje se očekuje da nađeš kosti ili da čuješ, da osjetiš smrad i da ne nađeš ništa živo, iz toga mjesta izniklo je evo ovo što sad imamo, i ovaj hram koji se gradi, i onaj u Podgorici, i tolike institucije, i toliki sveštenici, i toliki narod u ovim crkvama. Ovaj period koji je profesor Stamatović opisao, ja ću malo više da govorim o tom periodu nego o knjizi, da nekako napravimo jednu dinamiku u večerašnjem izlaganju. Mogu da kažem da knjiga vjerno, stručno, znalački, znači preporučujemo sva trojica ovu knjigu, svaka promocija je na neki način nagovor prisutnih da čitaju knjigu. Evo, mi vas savjetujemo da ovu knjigu obavezno pročitate, jer ova knjiga prikazuje taj period vjerno, i ko pročita ovu knjigu bit će dobro informisan o ovome o čemu pričamo. Znači, taj period počinje jednim krupnim događajem, to je ujedinjenje našega naroda, ujedinjenje crkve, i to je već jedna tačka oko koje i danas, pošto danas skoro svak se dokopao i novina, i radija, i televizije, vi danas možete svašta čuti, svi imaju neko mišljenje o nečemu što je ponekad predmet vrlo stručne i naučne analize. Danas niko neće, što kaže opet ja moj prijatelj, pričati o ovome svjetlu, niti će neko čeprkati po tim kablovima, jer zna ako nešto pogriješi da će doći kratak spor. Ali svi su filozofi, svi su teolozi, svi su istoričari i svi imaju svoje 100% mišljenje, pa ćete čuti da je 18. uništena neka crkva koja je postojala do 18. i da je došla okupatorska srpska crkva. I sad tu imate puno argumenata u toj raspravi da se dokaže da to prosto nije tako, da to nije istina, da je to jedna te ista crkva. Pa se kaže, i doktor Stamatović je pisao knjige o tome koliko je ta autokefalnost bila autokefalnost, čuli ste i doktora Jovićevića, kako je bila Podgorička skupština, kako je Mitrofan Ban kao živi mitropolit učestvovao u ujedinjenju i bio jedan od vođa tog ujedinjenja i tako dalje. Meni lično iz cijelog tog perioda 18. 20. je najupečatljiviji ovaj podatak. Doktor Stamatović ističe jednom značajan dokument, to je šematizam Srpske pravoslavne crkve iz 1924. godine, koji nam prikazuje stanje sveštenstva i parohije 1924. godine na teritoriji cijele kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa i na teritoriji današnje Crne Gore. I sad uzmete tu knjigu i čitate, okrenete od Cetinja prema Baru, Podgorici i tako dalje, čitate imena i prezimena tih sveštenika i njihovih parohija. Koliko tu ima vjernika, koji su hramovi, kako se zove i preziva taj sveštenik, i vidite da su to sve domaći ljudi, počevši, kažemo, od Cetinja do Podgorice, do Bara, do Budve, sve su to sveštenici koji su rođeni tu, dakle, ako ćemo po tom geografskom prostornom smislu, znači rođeni Crnogorci, baš iz tih krajeva, baš iz tih sela. Na Njegušima, u Cucama, na Čevu su sve domaći sveštenici. I sad kad čovjek postavi pitanje, okle vi ljudi tu, ako nas je okupirao neko 18. Okle ti sveštenici tu? Da nije možda kralj Aleksandar doveo neke Crnogorce tu, a one stare od prije 18. likvidirao ili protjerao? Kad uzmete, kad čitate taj šematizam i vidite njihove biografije, vidjet ćete da su svi ti sveštenici rukopoloženi i postavljeni na te parohije u doba knjaza i kralja Nikole, u vrijeme pravoslavne crkve u Crnoj Gori prije 18. Svi do jednoga. Niko nikog nije protjerao, nije doveden gotovo ni jedan, da ja znam, sveštenik ili možda jez dva iz Bosne ili Srbije. To su sve sveštenici koji su tu počeli da služe i rukopoloženi u vrijeme kraljevine Crne Gore i knježevine. Sve do jednog. Kad pogledate i drugu stvar, nema ni jednoga koji je, da kažemo, 18. u vrijeme tog ujedinjenja rekao, e dobro, ja više neću da služim, ovo je neka druga crkva. Nema ni jednoga. Bilo je nekih desetak sveštenika koji su u vrijeme takozvane božićne pobune kao pristalice dvora kralja Nikole, kao njegovi službenici, kao ljudi odani njemu, učestvovali u božićnem ustanku protiv ujedinjenja, protiv bjelaša. Bili su zelenaši. Ali to je trajalo nekoliko godina. Svi do jednog su se vratili na svoje parohije i umrli kao sveštenici Srpske pravoslavne crkve. Čak su mnogi od njih odlikovani nakon božićnog ustanka protoerejskim činovima, naprsnim krstovima i tako dalje. Dakle, svi do jednog, čak i onaj Nikodim Janjušević, koji je negdje u Americi u Butte Fontanu osnovao neki hram i napisao da je to Crnogorska pravoslavna crkva, i on se vratio i ubijen od komunista kao arhimandrit manastira Županičićka na početku Drugog svjetskog rata. Dakle, nema ni jednog sveštenika koji je rekao ja neću da služim u ovoj crkvi. Naprotiv, svi su ostali i to je jedna te ista crkva. I danas kad me krenu da nam razne kolege doktora Stamatovića objašnjavaju kako Crnogorska država ima kontinuitet od Vojislavljevića, od Bara, od prije 1000 godina, i kako je to jedna ista država iako su promijenili i dinastije i društvene uređenja i okupatori se smjenjivali, to je sve jedna ista država i ima naravno osnova da se o tome tako priča, ali dajte ljudi, dozvolite onda kontinuitet tih ljudi sa samima sobom. Ako su oni bili sveštenici u kraljevini Crnoj Gori, oni su sveštenici i u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenac. Oni su jedni te isti sveštenici jedne iste crkve i to je ta jedna ista crkva. Dakle, to je doktor Stamatović lijepo opisao, i lijepo je opisao onaj bolni i strašni period stradanja crkve kada je, kao što ste čuli ovu brojku od doktora Ivićevića, pobijeno, prepadnuto, nema cifre koliko je sveštenika sticajem okolnosti bilo isprepadano da ne obavljaju svoju službu. Ostali su u životu, ali su prosto mantije okačili o vješalice i nisu se pojavljivali. Čak i oni koji su ostali u svešteničkoj službi, znam primjere lijepih i finih i poštenih ljudi koji su bili na parohijama po Cetinju, po Crnoj Gori, oni su bili prinuđeni da pored svešteničke službe obavljaju neku državnu službu, da rade recimo u bankama, u pošti, da budu u meteorološkim službama i tako dalje, pa su po potrebi rijetko oblačili mantije i odlazili, ali se nijesu odricali toga da su sveštenici. Čak ima anegdota za jednog našeg finog sveštenika, pokojnog Petra Vujovića, koji radi u banci kao službenik, da su ljudi, kad bi neke veće pare bile i kad se nije znalo kod koga će ostaviti taj novac, rekli daj ti to popu, kaže, kod njega su kod njega su. Dakle, i u tim situacijama su ljudi znali da je to sveštenik i da je to jedan moralni parametar koji neće ništa poprkati, neće ništa staviti u svoj džep, neće ništa. Ali što se tiče tog perioda, ja sam dočekao da mi jedan sada stari sveštenik koji se bliži penziji, kad je negdje 70. godina kad sam došao na službu, kaže, bio sam ubijeđen da sam još ja pop na toj parohiji i da poslije mene sigurno više popova biti neće. Kaže on, svoje mišljenje koje imao 70. godina. Iz te situacije koju slikovito opisuje taj sveštenik, odjednom, mimo svake logike, mimo svakog očekivanja, mimo očekivanja ovog našeg sveštenika koji je ovo rekao 70. godina, odjednom niče, iz situacije da izgleda kao da crkve nikad nije bilo, iz te situacije izniče ova naša sadašnja pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska, za koju možemo reći tri sigurne stvari, da je to eparhija Srpske pravoslavne crkve, da je ona svetosavska i da ona njeguje Kosovski zavjet. I da ništa od te tri stvari nije nametnuto 18. nego je sve to bilo prisutno u pravoslavnoj crkvi Crne Gore i prije 18. Da sad ja ovdje ne zamjenjujem istoričara, da ne navodim citate, toga je koliko hoćete, da je pravoslavna crkva i kroz titulu egzarka Pećkog trona cetinskih mitropolita i kroz svetosavske akademije koje su se održavale od kad postoje škole u novovjekovnoj Crnoj Gori i kroz njegovanje Kosovskog zavjeta kroz kult Obilića i knjeza Lazara, da je pravoslavna crkva u knjaževini i kraljevini Crnoj Gori bila puna očekivanja, žudnje, htjenja da dođe do ujedinjenja Pećke patrijaršije i prvi do to, ne znam ko još za to nije čuo, prvi čovjek koji se pobunio protiv ukidanja Pećke patrijaršije bio cetinski mitropolit koji piše ruskom dvoru i kaže, aman, šta se ovo dešava, obnovite nam našu Pećku patrijaršiju. Dakle, toga ima koliko hoćete, tih dokaza ima na sve strane, a ja ću vam za kraj, što se tiče savremenog stanja, ispričati samo jednu anegdotu sa Cetinja i time ću završiti ovo izlaganje. Kao što znate, pojavila se ta NVO grupacija koja ima neko svoje sjedište na grudi u našem komšiluku i tu su čoče, crnogorski sveštenici, ljudi, bivši sveštenici Srpske pravoslavne crkve koji su rodom iz mjesto služenja iz Bosne, iz Srbije i tako dalje, tu gotovo da nema ni jednog rođenog Crnogorca ili čovjeka koji je tu živio. I šta se dešava? Jednom mom poznaniku upokoji se stara majka, baka i on je pristalica te NVO grupacije, a njegova rođena sestra je vjernik pravoslavne crkve i pošto su vidjeli da se toj finoj ženi starici bliži kraj, oni se fino dogovore da kad baba umre da ne zovu popa, da se ne bi oni tamo svađali ispred ovčega, nego će ova čerka otići gdje treba, a ovaj neka ide gdje on hoće i tako. Međutim, pošto ja poznajem te ljude, ja fino sa popadijom odem da izvijem sa učešćem, nevezano za to da li su tražili obred ili nisu, odem, poznajem ljude, da izvijem. Nekad je vrlo bitno da recimo i kad ne zovu sveštenika da izvrši obred, da čovjek pođe ako je poznao da izjavi saučešće, da se prekrsti nad onim odrom i više to nekad ostavi utisak na ljude koji su tu prisutni i pola od one rodbine možda htjelo da dođe pop, ali nisu mogli da se dogovore i kad vide popa da je došao da izjavi saučešće, da se prekrstio, se pomolio, to nekad ima više efekta nego obavljeni obred. Više uticaja izvrši na duše koje nisu to očekivale, nego obred gdje su svi jedva čekali da dođe sveštenik i to se obavilo. Sami Bog zna, uglavnom treba prije svega postupiti onako ljudski. I kažem, odemo mi da izvijemo to saučešće, sutra dan dođe i taj neki naš bivši sveštenik koji je iz Bosne, izjavi on saučešće i tu već kreće neka šala i kaže ovaj sin ove starice, e dobro, sad smo jedan jedan. A kaže ovaj jedan, pa kako jedan jedan šta? Kaže, pa jučer mi je bio srpski pop, a danas je bio crnogorski. A kaže ovaj, a koji ti je bio srpski? Je li onaj Perović i Cucar? Jesi. A ovaj crnogorski, ovaj iz Bosne? Jesi. E pa divna ti je ta crnogorska. Eto toliko, hvala.
Govoreći o knjizi Istorija mitropolije Crnogorsko-Primorske, dr. Žarko Leković je rekao:
"Oci, dame i gospodo, poštovani ljubitelji knjige, o Aleksandru Stamatoviću kao istoričaru, istraživaču i piscu već je dosta rečeno u vezi sa dosadašnjim njegovim radovima, ali je i ova večerašnja promocija lijep povod da se o njemu još kaže, kao i razumije se o samoj knjizi. Aleksandar Stamatović je diplomirao na Filozofskom fakultetu odsjek istorije i geografije u Nikšiću marta 1991. godine. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu odsjek istorije u Prištini decembra 1994. godine. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu odsjek istorije u Beogradu januara 2000. 13 godina radio je kao profesor istorije u više osnovnih i srednjih škola u Podgorici. Od 1. septembra 1998. do 1. septembra 2001. godine bio je honorarni profesor opšte istorije u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. U zvanje docenta izabran je na Filozofskom fakultetu Katedra za istoriju Univerziteta u Istočnom Sarajevu Republika Srpska novembra 2006. godine. U zvanje vanrednog profesora na istom fakultetu izabran je decembra 2011. godine. U nastavnoj 2012. i 13. godini na istom fakultetu predavao je sljedeće predmete: metodika nastave istorije, srpska i balkanska istorija od 15. do 18. vijeka, srpska i južnoslovenska istorija od 1796. do 1914. godine i hladni rat. Do sada je objavio sljedeće knjige: Položaj oficira, podoficira, barjaktara i perjanika Kraljevine Crne Gore između dva svjetska rata, Kratka istorija mitropolije Crnogorsko-Primorske od 1219. do 1999. Istorijske osnove nacionalnog identiteta Crnogoraca 1918. do 1953. Istina o četnicima, Istoriju plemena Zagarača, Pitanje autokefalnosti crkve u Crnoj Gori, Istine i laži o crnogorskoj zastavi, Četnički pokret u Crnoj Gori 1941. 1942. godine, zbirka dokumenata, Etnogeneza dukljanstva crnogorske ustaše, Ostroška Golgota, Antisrpsko u udžbenicima istorije u Crnoj Gori, Tri pohare knjaza Danila na Pipere, Bjelopavlića i Kuče, Istinu o Podgoričkoj skupštini i Četnički pokret u Crnoj Gori 1943. godine, zbirka dokumenata. Pored toga, autor je nekoliko stotina članaka, rasprava, prikaza i feljtona objavljenih u raznim naučnim i stručnim časopisima te dnevnoj i periodičnoj štampi. Učestvovao je na desetak naučnih skupova međunarodnog i nacionalnog karaktera. Nekoliko puta bio je član komisija za odbranu doktorskih disertacija na Filozofskom fakultetu na Palama i Bogoslovskom fakultetu u Foči. Stamatović je poznat na širim južnoslovenskim prostorima kao autor koji iznosi originalna pisanja, zapise i gledišta aktera događaja, stvarajući sintezu koja nam prezentuje suštinu nečega što već decenijama izaziva konfuziju kako kod istoričara, tako i kod običnih građana. Naučna i stručna kritika je od prethodnim njegovim knjigama izrekla afirmativne ocjene i svrstala ih u red vrhunskih istraživačkih historiografskih poduhvata. Naučni renome autora sam po sebi govori o visokoj naučnoj vrijednosti i značaju knjige koju promovišemo. U knjizi su činjenice i naučni sudovi koji su i najbolja kritika raznim kvazi naučnim tvrđenjima i ona je brana intelektualnom profiterstvu. Knjiga je pisana znalački i sa puno pažnje, bazirana je na zanimljivoj izvornoj građi i potvrđuje stvaralački dar autora zapažen u prethodnim knjigama. I u ovoj svojoj knjizi dr. Stamatović ukazuje na pojave falsifikata i zabluda, kao i na uticaj autora na sadržaj izvornog teksta. Prema građi i stavovima izraženim u korišćenoj literaturi, odnosi se kritički, ne prenoseći kao a priori tačna mišljenja koja se u njima nalaze. Evidentno je da knjiga dolazi iz pera istoričara sa iskustvom, pouzdanog faktografa i opreznog istraživača. Korišćena arhivska građa, štampa, memoaristika i literatura govore da je rad oslonjen na relevantnu dokumentaciju i kao takav pouzdan i istraživački utemeljen. Knjigu karakteriše i znatno bogatiji fond podataka od onih koji su do sada prezentirani. Brojna dokumenta u ovoj knjizi su do sada bila nepoznata u naučnoj historiografiji, i po prvi put se pojavljuju pred čitaocima. Knjige se pojavljuju u vremenu kad su u Crnoj Gori tradicionalne, kulturne i historijske vrijednosti potisnute u stranu i pomoći će očuvanju naučne istine o kontinuitetu vjekovnog trajanja srpskog nacionalnog bića i srpskog identiteta. Naime, raspadom komunizma, historiografija, posebno ona crkvena, je donekle oslobođena ideoloških i represivnih okova. No sa druge strane, to je otvorilo prostor raznim manipulacijama, čiji je osnovni cilj negacija srpskog identiteta Crne Gore i Crnogoraca i osporavanje legaliteta mitropolije Crnogorsko-Primorske. Odgovor na ove manipulacije su ozbiljne, naučno utemeljene i moderno koncipirane studije o istoriji mitropolije Crnogorsko-Primorske, kakva je i ova studija u kojoj autor na osnovu historijske analize iznosi ocjene i polemike zasnovane na historijskoj istini i na taj način se argumentovano suprotstavlja ovim manipulacijama. Prvi korak ka pravljanju istorije mitropolije Crnogorsko-Primorske autor ovog rada napravio je 1999. godine objavljivanjem kratke istorije mitropolije Crnogorsko-Primorske od 1219. do 1999. godine. Za pripremu i izradu knjige uložen je veliki napor. Doktor Stamatović je proučio svu postojeću literaturu, vrijedno je prikupljao neobjavljene historijske izvore rasute po različitim arhivskim i muzejskim zbirkama. Istraživao je u arhivu mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju, Državnom arhivu Crne Gore na Cetinju, u Podgorici, Baru, Kotoru, Herceg Novom, u arhivu Historijskog instituta Crne Gore, arhivu Arhijerejskog namjesništva Podgoričkog, u Zavičajnom muzeju u Danilovgradu, arhivu Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, arhivu Jugoslavije u Beogradu, Vojno-istorijskom arhivu u Beogradu. Posebnu grupu izvora sačinjavaju objavljeni narativni izvori. U njih se mogu ubrojati autobiografski i memoarski spisi, zatim razni dnevnici. U naučnom radu, promišljanju i izlaganju se izvanredno snašao, suprotstavljajući se pravom haosu koji vlada u ovoj problematici, a koji su uslovili nečista savjest raznih autora i razni politički interesi. Stamatovićevi zaključci su ubjedljivi i danas su aktuelniji više nego ikad. Knjiga daje veliki doprinos u rasvjetljavanju historijske istine i svjedoči da je mitropolija Crnogorsko-Primorska u ovom periodu bila i ostala Hristova, a time i saborna, narodna, sveta, neuprljana, čestita i časna. Crkva je i pored svih teškoća opstala i očuvala dušu naroda. Ona je u srpskoj istoriji i u istoriji Crne Gore imala značajan uticaj na državni i narodni život. Njena misija je zbližavanje ljudi i unošenje mira, ljubavi i pravde u ljudsku zajednicu. Religija ostaje uvijek najkrupnija tema u istoriji čovječanstva. Iz knjige vidimo da je većina sveštenika odgovorno vršila svoju pastirsku misiju, starajući se o popravljanju crkava i manastira, pravilnom vršenju svešteničkih dužnosti, iskorjenjivanju sujevjerja, kažnjavanju nesavjesnih sveštenika i monaha. Ali knjiga govori i o ljudima koji u sebi nisu nosili religiju i koji nisu mogli osjećati njenu vrijednost. Oni su se negativno držali prema crkvi, poricali je, smatrali da je odživjela svoj vijek, izblijeđela pred svetlošću nauke i postala nepotrebna savremenom društvu. Za pisanje ove knjige autoru nije bilo dovoljno samo opšte istorijsko znanje, niti njegova osposobljenost u metodološkom smislu, nego i problemsko, to jest teološko. Ova knjiga je još jedan dokaz koji ide u prilog tvrdnjama da nije bilo crnogorske mitropolije i njenih mitropolita, ne bi bilo ni novovjekovne crnogorske države koja opet svoj kontinuitet vezuje za savremenu crnogorsku državu. U više vijekova robovanja srpskog naroda pod osmanskim zavojevačem, mitropolija Crnogorska bila je jedini kontinuirani i organizovani dio srpskog naroda u otporu prema zavojevaču. Upravo zbog toga jasno je da istraživački rad i pisanje na temu istorije mitropolije Crnogorsko-Primorske nije sveden na golu teološku istoriju, jer je crkva imala veliki uticaj na svjetovne događaje. Sa druge strane, svjetovna vlast je često imala uticaja na rad crkve i izbor njenih velikodostojnika. Ovaj proces nije zaobišao ni moderno društvo 20. vijeka. Cilj autora ove knjige, koji je klasični predstavnik kritičke historijske škole, nije bio da otvara neriješena pitanja svjetovne istorije, nego da mu ona posluži kao naslon za objašnjenje crkvene istorije. To je naročito značajno za objašnjenje događaja u Drugom svjetskom ratu, kada je od strane komunističko-partizanskog pokreta svešteno-monačka struktura mitropolije na čelu sa mitropolitom Lipovcem gotovo uništena. To će imati teške posljedice po život mitropolije poslije rata. I onako teško stanje u mitropoliji postalo je još teže nakon zatvaranja mitropolita Arsenija Bradvarevića 1954. godine. Tako je mitropolija opet niz godina ostala bez arhijereje. Takvo stanje konačno je prekinuto 1961. godine hirotonijom za mitropolita Danila Dajkovića. Autor nam govori o kontinuitetu historijskog trajanja od preko 8 vijekova izvorno srpske mitropolije Crnogorsko-Primorske kao institucije, bez obzira što je tokom vremena mijenjala svoj status i ime. Njen svetosavski identitet nije se gasio ni u najtežim vremenima. Posebno pitanje u pisanju istorije mitropolije Crnogorsko-Primorske u 20. vijeku je njeno terensko lociranje. Noseći se i sa ovim problemskim pitanjem, autor ovog rada odlučio se da u značajnoj mjeri prouči i predstavi čitaocu sve one teritorije koje su od 1918. do 2009. godine pripadale mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Posebno pitanje istorije mitropolije je njen kanonski status. Naučna studija istorija mitropolije Crnogorsko-Primorske od 1918. do 2009. obima 456 strana sastoji se od predgovora, uvoda naslovljenog kanonski status mitropolije Crnogorske od 1766. do 1918. godine i 4 poglavlja. Mitropolija Crnogorska između dva svjetska rata. Drugo Golgota mitropolije Crnogorsko-Primorske 1941. do 1945. godine. Zatim mitropolija Crnogorsko-Primorska u doba besuđa i beznađa od 1945. do 1990. i poglavlje doba mitropolita Amfilohija Radovića savremeno doba. Na kraju knjige su dati zaključak, popis izvora i literature kao i kratka biobibliografija samog autora. Vrijednost knjige predstavljaju pregledno i zanimljivo izlaganje, bogat jezik, lijep i originalan stil. Knjiga je u svakom slučaju autentično, naučno djelo trajne vrijednosti i svaki intelektualac bi je trebao imati u svojoj biblioteci. Hvala.
Govoreći o knjizi, dr. Vlado Jovićević je kazao:
pred nama je knjiga na koju se dugo čekalo. Neću ponavljati koje cjeline, jer je kolega Žarko rekao. Uvod premošćuje vrijeme i prostor. Od 1219. do danas Crnogorsko-Primorska mitropolija prešla je jedinstven put kao malo koja crkva pravoslavna u svijetu, od Golgote do Vaskrsa. Autor dr. Aleksandar Stamatović ukazuje da je početkom Drugog svjetskog rata stradanje srpske crkve i naroda bilo neviđeno. Tri satanske sile nasrnule su na srpsku pravoslavnu crkvu na tlu Jugoslavije. 1941. do 1945. nacifašistička okupacija, druga genocid na srpskom narodu i treća građanski rat. A sve su se tri prožinale, nažalost. Na putu bez povratka prema Sloveniji i Austriji stradalo je preko 20.000 boraca iz Crne Gore. A vladika Joanike Lipovac iz Crne Gore je kod Aranđelovca ostavio svoje kosti, ne zna mu se ni groba. Prilikom odstupanja ubijeno je od partizana 1941. do odstupanja 32 sveštenika. U Sloveniji je ubijeno 75 sveštenika. Poslije oslobođenja 15 sveštenika. Nažalost, ovo su tužne cifre. Od ustaša 10. Od okupatora 6. Od okupatora kao partizani 14. Ukupno 152 sveštenika. Zapad je mogao da krajem rata spasi hiljade ljudi koji su bežali od komunističke krvave pravde. Ni turski teror u prošlim vjekovima nije bio tako krvav i nemilosrdan kao komunistički, iznosi dr. Aleksandar Stamatović. Crnogorska mitropolija je kraj rata i prve posljeratne godine dočekala sa desetkovanim stanovništvom, materijalno osiromašeni od nove militantne komunističke vlasti i organizacijono oslabljeni. Aleksandar Stamatović ističe, komunistički ateistički režim formirao je versku komisiju i udruženje pravoslavnih sveštenika. Dakle, na dijelu je stvaranje nacionalne posebnosti. Autor smatra, ističe da od 1954. do 1961. mitropolija je 70. godina počela polako biološki da izumire. Stari mitropolit Danilo Dajković nije mogao da zaustavi rušenje Njegoševe kapele na Lovćenju i podizanje Meštrovićevog mauzoleja također na Lovćenu. Nešto kasnije, 80. godina 20. vijeka, poboljšan je položaj Srpske pravoslavne crkve, a time i položaj mitropolije Crnogorsko-Primorske, dobrim dijelom izborom patrijarha Pavla i mitropolita Filohija 1990. godine. S razlogom se ističe, citat, preko globalne civilizacije Zapada, oličenog i predvođenog sa Sjedinjenim Američkim Državama kao kreatorom takozvanog novog svjetskog poretka, ušao je novi demonski duh hedonističke potrošačke civilizacije. Na oltaru plakaše kanđelo. Isti naglašava, citat, iz svega rečenog o istoriji mitropolije Crnogorsko-Primorske jasno se vidi da je ona bila od osnivanja i kao takva ostala sastavni dio Srpske pećke patrijašije, završen citat. S razlogom Stamatović ukazuje da je mitropolija čuvala čistotu vjere, crkveni poredak, apostolsko prijenstvo. U ustavu iz 1904. godine stoji u članu 40 stav 2, citiram, Crnogorska crkva je autokefalna. Ovo je pravno, historijski, državotvorno i sociološki bez pokrića i netačno. Jedna tipična komunistička šizofrenija. Pitanje autokefalnosti Crnogorsko-Primorske mitropolije je pokrenuto u separatističkom vidu prema njoj i to od ateističkih političkih krugova. Radi hronologije procesa i događaja ukazujemo da je u pitanju, citat, formiranje novog identiteta Crne Gore, državnog, nacionalnog, crkvenog, kulturološkog, sasvim suprotno od onog kojim je Crna Gora i njena mitropolija vjekovima pripadala. Završen citat kolege Stamatovića. Crkva će izdržati sva iskušenja savremenog doba. Autor knjige istražio je neistraženo i objavio neobjavljeno. Moram još jedan put ponoviti jer u tome njegova suština i uspjeh. Autor knjige je istražio neistraženo i objavio neobjavljeno. Gospodin Stamatović uradio je veliki posao, kakav obično završava grupa istraživača. Podsjetimo se da je crkva po svom ustrojstvu i prirodi vaseljenska. U njoj prema apostolu Pavlu nema, citat, Grka ni Jevrejina, jer svi ste vi jedno u Isusu Hristu. Završen citat, slavom i milost. proizilazi da je zlo u konačnom ne može da pobijedi dobro. Gospoda Isusa Hristosa niko nije porazio. Crkva će izdržati sva iskušenja savremenog doba. Ističem i ukazujem da je poslije velikih mitropolita Petrovića dolazi mitropolit Amfilohije, veliki teolog, najveći obnovitelj i graditelj crkava i manastira, dobrotvor narodni, mudrac, dalekovidac, čuvar vjere i istine. Hvala.
Dr. Aleksandar Stamatović je, govoreći o svom dijelu Istorija mitropolije Crnogorsko-Primorske od 1918. do 2009. godine, kazao:
Dragi prijatelji, braći i sestre, časni oci, pomaže Bog, dobra vam noć. Najmanje je važno ko je napisao Istoriju mitropolije Crnogorsko-Primorske, da to nisam ja, svakako neko drugi bi uradio. Nije tu napisana nikakva mudrost, u stvari istorija nije filozofija, nije ni književnost. Istorija je samo nauka koja se surovo bavi zbrajanjem činjenica na osnovu istorijskih izvora. Postoji nešto što se u arhitekturi zove, a ima simboličko značenje, ugaoni kamen. Zaista, mitropolija Crnogorsko-Primorska je ugaoni kamen pravoslavlja na Jadranu i jedini preostali ugaoni kamen. Mi nemamo više gdje, ni ka istoku, ni ka zapadu. Pritisnuti smo i sa jedne strane, pritisnuti smo i sa druge strane. I sada neko taj ugaoni kamen hoće da izvali odatle ili ga maljubom slomi, da ga više nema, da to što je pravoslavno, da to što je slovensko pravoslavno, što je srpsko nacionalno, baci negdje tamo u gudure, ka sjeveru, ka Panoniji, i da pravoslavno ime i identitet nestanu sa ovim prostorom. Ja ću biti vrlo konkretan. Borbi za pravoslavni i naš nacionalni identitet polazim od svakodnevnog života. Koliko nas se služi ćiriličnim pismom, a koliko latinskim pismom. U crnogorske domove već decenijama, a naročito u posljednje dvije decenije, ušle su za rimokatoličku novu godinu zelene jelkice sa džinđuva. Momci djevojkama kupuju poklone ili obratno za dan Svetog Valentina. Naši mediji su latiničnim pismom. Jedna porazna slika koju sam vidio prije 3 godine je ta da se upravo na tom Cetinju, gdje je sjedište mitropolije, slavi rimokatolički Božić, da desetine i desetine Cetinjana dolazi kod onih časnih sestara. Da me ne bi neko pogrešno shvatio, ja nisam nikakav vjerski ili nacionalni šovinista, ali jesam srpski nacionalista i jesam onaj koji štiti svoj identitet. Da prevedemo ovu našu malu priču oko mitropolije i tog ugaonog kamena na širi domen. Ovo što se sada dešava i desilo se u Ukrajini, to je druga faza bitke za Rusiju. Prva faza je okončana prije deceniju i pol ili dvije, kada je slovensko pravoslavlje likvidirano u značajnoj mjeri u jugoistoku Europe i na Balkanu, kada je taj pravoslavni narod razbijen na nekoliko država, kada je razbijen na nekoliko nacija, da je teško da će se ikada više sastaviti. Poslije toga slijedi ovo što se desilo sa Ukrajinom, pa već 70 ili 80% zapadne Ukrajine katoličko, i zapad i ono što se u globalu smatra kao zapad, time želi za 10, 15 ili 20 godina da dođe na kapi Rusije i da likvidira to što simbolizuje pravoslavlje. E sada, neki su se čudili ateizmu u Crnoj Gori. Ateizam u Crnoj Gori nije od juče, nije od prije 20, 30 ili 50 godina. Ateizam je u Crnoj Gori od prije 150, 200 ili 250 godina, od Stjepana Malog, od prihvatanja priče samozvanaca, od izvjesnog kauzera Alakuma koji se pojavio za vrijeme svetog Petra Cetinskog, išao po crnogorskim plemenima pa je na kraju kamenovan i protjeran. Ateizam je od 1918. godine od Podgoričke skupštine. Tada su tri poslanika Podgoričke skupštine, a to dovoljno govori o njenoj demokratičnosti, tražili da se crkvena i manastirska dobra konfiskuju i pripadnu državi, da se svi, kako su oni naveli, oni su podnijeli jednu interpelaciju Podgoričkoj skupštini, predsjedništvu, suvi leševi pod vidom svetaca imaju konačno ukopati u zemlju i da crkve i manastiri više ne treba da postoje, oni trebaju da budu pretvoreni u škole, u bolnice, a da treba da postoje samo kapele gdje bi oni koji su zainteresovani došli da se mole, a da većina sveštenika i monaha treba da se bave svjetovnim djelatima. I upravo je indikativno da su ta tri čovjeka, imate ih u knjizi, samo nekoliko mjeseci kasnije učestvovali u aprilu 1919. godine u Beogradu na osnivačkom kongresu Socijalističke radničke partije Jugoslavije u zagradi komunista, koja mijenja naziv 1920. u Komunistička partija Jugoslavije. Došao je drugi svjetski rat, desilo se to što se desilo. Kosači Satane sa svojim kosama pokosili su tu travu koja čini mitropoliju, koja živa sol crkve, a to je svešenstvo i monaštvo. I trebali su decenije da se to obnovi. Poznato je šta se desilo sa Lovćenom. Imate i to u mojoj knjizi, u stvari nije to. To je samo prema izvoru koji je nekoliko puta mitropolit, počevši Danilo Dajković, slao izvještaje godišnje sinodu, kada mu je Vidoje Žarković na jednom ručku rekao, vezi kapele na Lovćenu, vladiko, možeš da se tužiš kome hoćeš i kako hoćeš, možeš svim sudovima, kapela na Lovćenu neće se vratiti. A čuo sam izjavu vrlo provjerenu, koja nije nikakva tajna, prije nekih desetak godina u jednom razgovoru ozbiljnih ljudi, kojim se desio i sin Veselina Đuranovića, koji je sada poznati novinar, pitali su ga, jesi ikad sa ocem razgovarao kako to da se u Crnoj Gori nije desio makedonski scenario da se formira ta crnogorska pravoslavna crkva. A ja sam, kaže, s ocem nekoliko puta razgovarao kada je on već bio razvlašćen, kada je on bio na kraju života, i on mi je rekao, mi smo vjerovali da je crkva u Crnoj Gori gotovo pred izumiranjem, da od tog nema više ništa i da nema potrebe da posegnemo za tim scenarijom za kojim je posegnuto u Makedoniji. I nije ta geneza te priče o tome od izvjesnih nepomenika prije, ne znam, 10, 15 ili 20 godina od okupljanja ispred dvorca kralja Nikole. Pravo jedna grupa sveštenika 1945. godine osnovala je udruženje sveštenika Crne Gore kao stalešku organizaciju i imala svoju skupštinu u Nikšiću. Uglavnom su to bili ljudi koji su bili očevi ili braća ljudi koji su bili partizansko-komunističkom pokretu. I tada je pokušan udar na mitropoliju crnogorskog primorja. E sada mi dolazimo do današnjih dana. Kako je rekao moj brat u Hristu, protojerej Gojko Perović, iz nečega što se smatralo gotovo izumrlim, buklo je novi plan. Stari mitropolit Dajković je iz godine u godinu u izvještajima sinodu uporno tražio da mu se odredi arhijerejski zamjenik i da se odredi novi mitropolit. Jednom je čak napisao sinodu: očekuje li sinod da ja umrem za pisaćim stolom da bi se onda pozabavio pitanjem novog mitropolita? A nekoliko puta u izvještajima je rekao: ja se borim koliko znam, umijem i smijem. Ono što je bilo sa mitropolitom Arsenijem Bradvarevićem, ja to neću da radim, ja neću da se konfrontiram s komunističkim vlastima, jer će od toga biti gore. U ovom teškom vremenu, pazite kako nam rekao, pokušaću makar onaj žar mitropolije ispod pepela, koji je već gotovo se ohladio, da zadržim, da bi neko taj žar poslije mene opet raspirio u novi plan. I zaista to se desilo od 1990. godine. Ne treba misliti da sa pošastima s kojima smo se sreli za ove dvije decenije mi smo sada završili. Uvijek će Crna Gora imati pošasti svojih samozvanaca, krivovjernika, tlačitelja, lažnih bogova, lažnih idola, kraljeva koji nisu za kraljem. Uostalom već se neki nazivaju kralj ovaj, kralj onaj. Ali je li možda suština u toj borbi? Šta bi bilo da nije te borbe? Od onog progonjenja hrišćana kad je hrišćanstvo nastalo do današnjeg dana, to je jedna vječita borba. Za mene, ako nema borbe, ako je sve jedna tiha, velika rijeka koja teče, nema i smisla. Zapravo, iskušenja u koja se mi dovodimo, oni prije nas i ona iskušenja u koja će se dovoditi oni koji su poslije nas, je smisao te naše borbe. A upravo u tim iskušenjima, u nama samima, u onima oko nas, u svemu ovome što se dešava, je smisao tog rasplamsavanja tog plamena. I sad se vraćam na ono čime sam počeo. Još od 17. vijeka u Vatikanu su ustanovljene kongregacije. To su zapravo ministarstva. Jedna od njih je Congregatio de Propagando Fide, ministarstvo za propagandu vjere. Određeni prostor se projektuje za 50, 70 ili 100 godina da postane katolički. Bio on na Balkanu, bio on u Africi, bio on kod Crnaca, bio on u Aziji. I onda se upravo ulazi sa ovim, sa uvođenjem latinskog pisma, latinskih običaja, i taj prostor koji se označi kao prostor prodora zove se Terra Missionis. Terra, zemlja misije, znači zemlja koju treba preobratiti u rimokatoličanstvo. Ja sam rekao, mi nemamo ni lijevo ni desno put, ni prema istoku gdje nas čeka islam, niti ovaj hram koji se gradi ovdje, on je simbol tog pravoslavlja, a dalje, malte ne, od Herceg Novoga, od Prevlake, opet nemamo gdje, jer je tamo pravoslavlje svedeno na samo simboliku, i postojimo ovdje gdje jesmo. Sa nadom da će ne samo naša crkva koja je vaskrsnula, nego da će i naš narod vaskrsnuti. Jer crkva bez naroda i njegovog identiteta, kao i narod bez crkve, jedno sa drugim nemaju smisla. Upravo jedna od takvih podvala koje se plasiraju u Crnoj Gori je i priča Svetozara Marovića o pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Pa smo svi tu zajedno. Nema nikakve pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Postoji samo mitropolija crnogorsko-primorska kao eparhija Srpske pravoslavne crkve. I ona nije, ja sam to i rekao, i nije to nikakva mudrost u knjizi što sam pod, to je samo konstatacija, da nije nje bilo, ne bi bilo ni crnogorske države. Ne bi bilo ni ove države koja je stvorena 2006. na čiju hiljadugodišnicu se oni pozivaju, odnosno trajanje od 10 vjekova. Pa i ovdje mi koristimo, braće i sestre, jedan izraz, promocija knjige. Šta je to promocija? Promidžba, promicati. To je hrvatski latinski izraz. Ako neko hoće da unaprijede, kažu on je promaknut u čin generala ili je promaknut u činovnika ili je promaknut u biskupa ili u nadbiskupa. To su te svakodnevnice sa kojima se mi nadi da će biti više ovakvih okupljanja koja su i prije bila i bit će i poslije, jer upravo u stalnim okupljanjima, u stalnom zasoljavanju te vode koja je tu pravoslavne, je i bit naše postavlja. Ja vam zahvaljujem na pažnju.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa promocije knjige doktora Aleksandra Stamatovića Istorija mitropolije Crnogorsko-Primorske od 1918. do 2009. godine, koja je održana u utorak 25. februara 2014. godine u parohijskom domu Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru.